Καζέ.
С мен Клара Маринова.
Ми с моя следващ събеседник Петър Витанов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по външна политика и по отбрана. Здравейте, господин Витанов.
Привет, много ми е приятно да ви чуя.
На мен също, къде ви намирам?
В кабинета си.
Понеже знаех, че сте в Сливен, вече прибрахте ли се?
Да, прибрахме се.
Да започнем оттам. Защо бяхте в Сливен?
Като част от разясняването, което правим по Визия за България.
Да.
Сред нашите членове, симпатизанти, браншови организации. И така, в Сливен аз имам така особено вълнение като хората, защото това е родния ми град.
Така ли, ви оттам ли сте?
Да.
Да. Какви са впечатленията ви от тези срещи, в които вие представяте Визия за България? Какво ви казват хората? Как ви посрещат? Как ви изпращат?
При всички положения и от всички срещи мога да обобщя, че общото мнение е, че това е една много навременна и много навременен проект, защото то определено дава едно съдържание в българската политика, което често отсъства. Смятам, че това най-малкото дава няколко неща. От една страна превръща БСП не само както опрекват като опозиция, а в реална алтернатива. То вътре има алтернативни политики в различни сфери. Но тя също и е една протегната ръка към хората да бъдат по-ангажирани, да бъдат съпричастни към този проект, тъй като той съвсем не е затворен. И бележките, които получаваме, и предложенията, които получаваме, най-вероятно ще намерят отражение в финалния му вариант. И безспорно Визия за България и опит за търсене на съюзник.
Да.
Защото за нас няма съмнение, че ГЕРБ си заминават. Оставят ни пепелище и разруха. И няма да е лесно да намерим подходящ съюзник, с когото да изведем България от тази катастрофална позиция, в която се намери. А именно, всеки би бил наш потенциален съюзник, който подкрепя политиките, които са заложени в Визия.
Да. Проблема с съюзника е много сериозен при вас, защото по всичко личи, и така поне социологията показва, че не повече от 4 партии ще влязат в следващия парламент. Аз попитах наскоро един ваш колега от вашата парламентарна група, кой ще ви бъде потенциалния съюзник. Той ми отговори, че е много рано да се даде такъв отговор, защото ще го определите, когато влезете в Народното събрание. И това вероятно е един добър отговор. Но, казваме едно голямо но, защото 4 партии. Едната е ГЕРБ, с тях вие сте се заклели, че няма да правите коалиция. Другата партия, която предвижда, че може да влезе в следващото Народно събрание, е ДПС. Не знам там дали въобще вие ще пожелаете да влезете в съюзнически отношения. И третата политическа сила е Обединени патриоти. Също твърде съмнително дали ще можете да направите с тях съюз. Как виждате вашата политика от тук нататък в търсенето на съюзник?
Първо, според мен е много рано да говорим за потенциални партии, които прехвърлят 4% бариера, просто защото са твърде динамични политическите процеси, които се развиват в страната. Не случайно има така сериозно изхабяване от политиката на ГЕРБ и по-скоро от липсата за реформи и по-скоро от липсата за перспектива. И има съвсем отчетлив на симпатизанти от една страна. Мисля, че също се получава с Обединените патриоти и безспорно се създава един политически вакуум, който само за месеци може да бъде запълнен от различни формации, така че да прави прогнози толкова рано, не ми се струва по-скоро несериозно, но повтарям, че Визия за България е един документ, който всъщност търси потенциалните политически съюзници на БСП.
Значи, според мен не е правилно да се казва, че несериозно. Много е сериозно даже намирането на съюзник.
Много сериозно е, разбира се.
Да, защото вие казвате, търсенето на съюзник сега е несериозно. Сериозно е. Много е сериозно, защото в България вече са такива политическите обстоятелства, че много трудно се намира съюзник. Второ.
Категорично, особено в това поляризирано обществено пространство.
Точно така.
Става още по-трудно, още повече, че БСП има горчивия спомен неподходящи съюзници през годините, така че съм убеден, че български избирател няма да ни прости още една грешка.
И второ, вие нали говорите за предсрочни избори, значи никак не е рано да се говори за съюзника, ако наистина отивате към предсрочни избори.
Аз не смятам, че сме дали основания за съмнение в този въпрос.
Така?
Защото за нас колкото по-бързо се случат тези предсрочни избори, толкова по-голяма и по-добра перспективата пред страната.
Да. На всичкото отгоре, напоследък при вас се получиха доста странни скандали. Бих ги нарекла даже скандали. Наскоро на един мой познат му обърна внимание, че в исторически план през последните 30 години гаранцията, че се задават избори, е да наблюдаваш какво е състоянието на ръководството на БСП. Щом започнат разни противоречия и взаимни нападки, значи наистина избори идват. Вие сте един от лакмусите за това дали ще има скорошни избори или не. Какво се случва в ръководството на БСП? Под ръководство разбирам разширения състав. Национален съвет, парламентарна група, изпълнително бюро. Защото едни 50 души подписаха една подписка, която поставя много тежки проблеми. Като проблема, например, за едноличното управление на партията. Така ли е? И защо се поставя този проблем? Второ, един от символите на БСП е вестник Дума. Какво се случва с него? Изобщо, нека да чуем вашето мнение.
Аз по отношение на подписката по-скоро смятам, че вестник Дума е просто предтекста.
Да.
Иначе се целят съвсем така други намерения. Макар че, честно да ви кажа, диалога в партията винаги е бил по-изострен в рамките на самата партия, тъй като БСП се умява да привлича хора от целия ляв спектър, от една страна,
да,
от социал-либерали до откровени комунисти, така че да, винаги диалога е съпроводен с висок тон. Аз лично като човек, който се възприема като, преди всичко като партиец, не възприема подобен подход, неразбирателството да бъдат решавани през медиите. Има достатъчно органи, където тези въпроси спорни биха могли да бъдат изчистени. Така че по-скоро неприятно ми е, макар че да ви кажа честно, силно казано е да говорим за скандали. По-скоро така, разминавания в вижданията за някои политики.
Да. Абе, като слушам някой от вас, от вашите колеги, доста остър е тона, с който си говорите.
Безспорно е остър тона. Безспорно така, хората, които така се определят като вътрешна опозиция, имат и включително и претенции за начина, по който да се така води политиката, може би за нейния според тях по-скоро да едноличен характер, но пък никъде не се оспорва лидерството, което да според мен се опитва така редица медии недоброжелателни да внушат.
Да. Отиваме от партията към държавата, защото в крайна сметка партии много, но държавата ни е една за всички. И това, което се случва в нея, не ни е безразлично. Вчера само три наситени с драматизъм новини. Първата беше, че се отхвърля ветото на президента. Втората е, че приехте много важни закони. И третата е, че след дълги и мъчителни протестни демонстрации и взаимни нападки, вицепремиера Валери Симеонов, който предизвика тези демонстрации на майките с деца с увреждания, най-сетне се извини на майките, но те не спряха протестите. Как ще коментирате особено последната новина, свързана с протестите на майките?
Ами, първо, тя си има своя генезис и това е абсолютно, струва ми се, циничното поведение на вицепремиер, който с думите си просто тези думи не съответстват на позицията, която той заема. Така може да говориш на село с козите или с животните, но не и с едни хора, които вече са достатъчно ощетени от съдбата. Освен това, мисля, че малко преди да получим това извинение, той в едно телевизионно студио спомена, че така не възнамерява да, ни най-малко да се извинява, още повече отново застана за думите си. Така че това извинение ми се струва по-скоро лицемерно. И то такъв тип поведение безспорно руши авторитета на цялата коалиция и на ерозията.
Да.
Но тя е характерна за цялото управление. Според мен даже ще направя една препратка, както да речем в една Сирия виждаме битката на великите сили през техните по-малки съюзници, тъй наречените проксита. Струва мисля, че тази битка между Симеонов и Сидеров е пак битка на прокситата на Борисов и Цветанов, която много, много отчетлива и много видима в кулоарите на Народното събрание, но може би остава малко отвън за широката аудитория. Така че аз очаквам и с тези поредни скандали и с това неадекватно поведение да доведе до просто до сриване на тъй наречената от тях конструкция и отиване на предсрочни.
Да, да. Вчера беше гласуван внесен от вас вот на недоверие в областта на здравеопазването. Логично, при сегашното аритметично състояние на парламента не можете да пробиете. Аритметиката сочи, че парламентарното мнозинство е доста солидно, което крепи правителството. Какво целяхте вие с този вот на недоверие?
Ами, най-малкото това, което постигнахме, беше да дадем една широта на дебата по темата здравеопазване, защото ние считаме, че през последните 10 години тя може да се охарактеризира само с една дума, това е тежък провал. Виждаме, че макар, че политиката често е, както вие свързахте с аритметика, тя е нещо съвсем различно.
Да.
И съм убеден, че българските граждани застанаха зад искането на БСП и споделят опасенията, които БСП изнесе в този дебат. А това е, че българското здравеопазване е в колапс, че въпреки, че за 10 години средствата за здравеопазване са се увеличили от 1 милиард, т.е. за 20 години от 1 милиард на 9 милиарда, че българското население се е стопило от 9 на 7 милиона, нито се е подобрило качеството, нито се е подобрил достъпа. Така че смятам, че усилията на ГЕРБ са меко казано безплодни и мисля, че по-скоро липсата на политика подпомага кражбите и злоупотребите в сектора. И те са абсолютно безсилни да променят това.
Да. Казвате, че се увеличават средствата. Да, многократно се увеличиха средствата за здравеопазване. Аз погледнах и бюджета за следващата година, проекто бюджета за следващата година. Отново има увеличаване на средствата за здравеопазване.
Да, но без реформиране на този сектор те отново ще бъдат разходени неефективно и ще бъдат според мен тях ще бъде злоупотребен.
Средствата за българското здравеопазване се увеличават, а от него всички са недоволни. И пациенти, и работещите в сферата на здравеопазването. Защо така се случва? Каква е тази магия? Хем растат парите, хвърляни в здравеопазването, хвърляни го казвам не случайно, хем никой не е доволен от това здравеопазване.
Просто е, няма контрол върху управлението на финансите в сектора. И за да бъде по-първо архаична е системата, по която здравеопазването функционира. Не е коректно устойностяването на клиничните пътеки. Създава се условия за откриване на частни болници, които лекуват само скъпоплатените пътеки. Те процъфтяват за сметка на общинските и държавни болници, които лекуват ниско стойностените пътеки и които пък те са изправени пред фалит.
Да.
Тоест има твърде много условия и възможности за злоупотреба със средства в тази сфера. И ние за това казахме. Публичните средства от Националната здравноосигурителна каса трябва да бъдат разходвани само в държавните и общински болници. Нека има частни болници, които, отварям скоба, са най-много на глава от населението в цяла Европа, преди в България, но хората нека там да си плащат и да се лекуват. Публичните ресурси трябва да отиват за заздравяване на държавните и общински болници. И още нещо. Друго място, откъдето е голямото изтичане на средствата, това е децентрализацията на лекарствените търгове.
Да,
не може един аспирин в една болница да струва 1 лев, а в друга болница да струва 3 лева. Това ние казваме, образно разбира се. Затова ние казваме, че трябва да има централизирани лекарствени търгове, които да пресекат възможностите за злоупотреби.
Аз покрай вашия вод говорих с много мои близки лекари. Те са единодушни, че здравеопазването е в много лошо състояние, но това подчертаха пред мен, че изтичането на средства става по две линии – през болници и през лекарства. А в същото време парите за превенция и за след болнично долекуване, просто ги няма. Тоест, има, но те са много малка част и затова у нас превенциите са на много ниско ниво и долекуването, особено при сегашното състояние на болничното лечение, 5 дни толкова предвижда клинична пътека, след това трябва да те долекуват, ти си излизаш практически не излекуван, след това какво става с тебе? Нищо, ти отново си болен. Ето
точно
тези
така,
два
да не
сектора
говорим...
трябва да бъдат много сериозно реформирани.
Категорични. Категорични сме с това нещо. Съгласни сме, че превенцията всъщност предпазва от разходване на допълнителни средства в последствие, след развиване на заболяването.
Точно така.
И нещо друго. Контрол върху изразходваните средства, защото многократно ставаме свидетели на злоупотреби с клинични пътеки. Знаете, болници изписват пациенти. Действително, България може би най-болната нация, ама не е пък чак толкова болна.
От ГЕРБ ви атакуваха, че вие критикувате идеи и намерения, а не реалности. Визирах, разбира се, това, че предстоят реформи в здравеопазването. Те се съсредоточиха в два варианта, предложени от министъра на здравеопазването Ананиев. И двата варианта обаче бяха от специалисти определени като финансови, като направени от бюджетар. Тоест, те засягат финансирането, но не засягат същността на здравеопазването.
Именно. Какво се опитват с тези варианти? Те са и двата крайно неприемливи,
защото
се опитват отново да натоварят бедния човек, обикновения човек с допълнителни разходи, без да променят самата система.
Да.
Тези политики според мен са обречени на неуспех.
А голямата
по-скоро критика... трябва да се реформира самата система, за да може тези средства да бъдат изхарчени ефективно, защото миналата година, когато говорихме за бюджета и отпуснахме 400 милиона допълнително, аргумент беше да има спокойствие в системата. Е, сега отпускаме допълнително още пари и спокойствие продължава да няма.
Да.
Няма никаква гаранция, че след като плащаме по 12 лева задължителна медицинска застраховка, ще има ново спокойствие. Напротив, сигурни сме, че тези проблеми ще изкристализират с още по-голяма сила следващата година.
Голямата критика, която ви отправят вашите опоненти от властта и най-вече ГЕРБ, това е, че вие искате хаос в държавата, а те настояват тя да бъде стабилна.
Ма това е нелепо. Да се обвинява опозицията за несвършеното от управление. Съжалявам, политиката е прерогатив и политиките всъщност се правят от правителството и от мнозинството, което разполага с всички лостове за тяхното осъществяване. Няма как за нещо не случило се да обвиняваш опозицията. Това е нонсенс, това е шизофренно.
По всички социологически изследвания ГЕРБ губи от своя рейтинг, но вие не качвате. Тоест няма преливане на загубения от тях авторитет към натрупване на нов авторитет при вас. Последните избори преди две седмици в три села показаха точно това. Вас просто ви няма. Там се конкурираха ГЕРБ, ДПС, ВМРО, обаче БСП я няма. 5 гласа бяхте получили в едно от селата. На какво се дължи този отлив от ГЕРБ, но няма прилив към вас, БСП?
Пак според всички социологически проучвания, всички хора, които се определят като леви, склонни да гласуват за БСП. Ние имаме и в момента сме на, може би, на върховата си мобилизационна точка. Въпросът е да намерим подкрепа извън хората, които се определят като леви.
Да.
И може би Визия за България е този инструмент, който ще донесе допълнително симпатизанти и ще получим допълнително подкрепа. И затова е нашата цел, една от нашите цели е точно това, да ходим да информираме за политиките, които БСП предлага.
Така.
А колкото се отнася до тези малки села и много малки общини, трябва да ви кажа пак във връзка с визията, че имах възможност да посетя редица малки общини и трябва да ви кажа, че там особено в общини, които се доминират от ГЕРБ, тече една феодализация, характерна за Руската империя от 18 и 19 век.
Да.
Там просто всички хора биват заставяни, сплашвани и тя ви кажа, че ако не... Просто не им е предоставена възможност за избор.
Да.
На положението е страшно.
Ими някак си трябва да го промените това положение. То от вас зависи, да ви кажа откровено. Защото хората по места... ви възприемат и вас като част от управлението. Казват, ние горе там в Народното събрание.
Съгласен съм, само че трябва да стане ясно.
Да.
Не БСП разполага с всички финансови лостове и с управленски лостове. БСП не е част от управлението през последните 10 години, с едно малко изключение. Така че отговорността трябва да стане ясно. Отговорността за състоянието на държавата, за статуквото, тая мъртва точка, в която се намираме, е само и единствено на управляващото мнозинство.
Благодаря ви за вашия подробен коментар и за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Желая успехи на вас.
Благодаря ви. Петър Витанов, народен представител от парламентарната група на БСП за България.